Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisemmilkom u l-lum bi-pjaċir. Għanna maħna l-Dominku Galia, jew Dominik Galia, xaw min jafu bħala Dominku, u għaw min jafu bħala Dominik. Dominik, Dominku, nsalmulek, u grazzi għafna. Sallimlek,
u grazzi tal-l-istident.
Liġ, sibt il-ħin li ġejt għawnek biex nitken muftit. Dominik, bat li, ovvjament, l-lista tal-affarijiet li kitabu, għawnek għaw l-lista enormi bellezza tal-affarijiet, barra ġifiri l-ħafna pop songs, ħafna jazz, ħafna affarijiet imma mbagħad għandu dawk li ngħidulhom il-musical, Malta Star, Uliet, Inanna Venut, il-Gwerra ta' Spiru ċefaj, l-Arusa tal-Mosta, Zeza tal-Flagship, kollha dawna jiena nafhom sewwa niftakarhom fin-90s, it-tfajla tal-Palazz, il-famuża Carmen Abdilla, sewwa ħanut ta' Ġugarelli, Manuel, eċetera, eċetera. Dominik, hawnhekk lista tiegħek barra li musicals imbagħad għandek lista enormi imma jiena ħanibda mill-bidu tal-karriera ta' Dominik Galia. Domanda sempliċi, min hu Dominik Galia?
Ejjena.
Ma tafx għalfi xi irid nasalu. Fejn qed nibda rid. It-tifel ta' ibda minn żgħira.
Għandi ġenituri Sami u Dorin Galia.
Sami u Dorin Galia, il-famużi Sami u Dorin Galia.
Magħrufin fil-qasam tal-mużika Maltija.
Ċajta.
U naħseb kienu ispirazzjoni għalija biex qbadt din il-karriera fil-mużika. X'mindu kont għadni żgħid dejjem kont niġri magħhom dak iż-żmien. Festivals ta' kanzunetti, programmi fit-television, fis-sebajniet, missieri kien famuż ħafna.
Sew.
Ma ninsawx li kien hawn stazzjon wieħed tat-televiżjoni.
Sew.
Allora prime time ikollok eżempju show qed joħsib il-band. Dejjem ngħidha din, eżempju konna nidħlu l-belt. Minn kif tidħol bil-belt sakemm sa Pjazza Reġina. Konna ndumu daħlin. L-kwarti sija, xkuħat tuqfu proset u da.
U da kienu kħodnu program li kien jgħamil Mario Xone għafna minnom.
Eżat, Mario Xone.
Jgħina kħodnu għamil il-drama, Mario kien jgħamil il-mużika.
Eżat. U jgħina għan nixa, jgħina missiri li jgħidolu tijgħaj għax. Min dejjem xtaqt, kont għalla voli ma kħonx nistudja meta kon zaħi pjano, meta jisaqsuni xħassilla tikber.
Kħonx tistudja pjano?
Sakemm kelli 15 imbikkieħ kont il-missieri biex nistudja pjano. Imma mbagħad 15 lilhem.
Ok, għaliex, għara kont ħobb il-mużika minn għal
ma kont nidejja, ġifieri ma kelli sabor biex nagħmellu kwarta, litteralment imbikkieħ ta'.
U ma kan darba provajdu jena u ma kellix paċenzja.
Le ma kellu composition l-iskola u tat-tfal. X'ħassilla tikber dejjem pjanista kont ngħid. Ġifier xorta ġofija ħassejt. Le dejjem hekk trid tinsir jiena. U naturalment missier jgħinni ħafna f'dik il-linja u ommi għan it-nimot ieħor għax bidu li bdejt nikteb songs kienet tikteb lill-kliem. Dejjem kien tinsistir.
Kif il-mamma ġifieri tikteb il-klim ukoll,
ġifieri. Ħafna mid-diski li kellu popolari dak iż-żmien missieri kitbet il-klimija bħal Malta eżempju biex insemmuha.
Hija l-famuża Malta, sewwa. Issa lura ta' 15 bdejt titgħallem il-pjano u mbagħad x'ġara.
Ta' 15 l-iskola bdejt sejjer ħażin minn 13 lil hemm ma bdejx speċi.
Ma bdejx ta'
tifel. Bidu kont tajjeb fl-iskola, però bdejt nitraskura. U mbagħad tista' m'għandix triq oħra u minn 15 li bdejt noħodha bis-serjetà.
Il-mużika.
Ejja, bdejt nagħmel lezzjonijiet ma' msieri fil-għodu.
Sewwa.
Kelli teacher saħra, ġewġ jiena għamilt ftit eżamijiet fil-bidu.
Sewwa.
Imma iktar huwa miċ-ċertifikati kull sentej kull tlieta ġifieri naqta. Fostom insemmi Martes Azzopardi, ħabiba tiegħi ftit ikbar minni kien tgħallimni l-Furjana għandha kont nixtiehmu, kont nu pjaċir. Imma anyway, però mbagħad qbadt linja ta' dance musica u daqra jazz ma' missieri filgħaxija kont imur ħdejh il-Fenixja biex
Zgur, il-Fenicja u.
Siri 40 sena resident Fenicja.
Resident, zgur, 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 zgur.
U jgħid li għara, eżempju, għetini ritmu jgħid li lejlan, bat niprovawħ jgħu, bat nkun kien juqa ħdeja biex jekk joħorġu nis jisnu nkun rit kompli jidħol mill-ewwel kompli u. Għamba bdejt, eżempju, f-tiftit jgħu nir-replace jgħu, mba konf naqra prużontu zzajin li nishtiq. Allora kien jgħid li let murxem, ħantik eżempju, niftakar. Xar minnom, kien iż-żewġ Godwin Lucas.
Sewa.
Kien ma ġewku tajjar, il-Melliħa Bay Hotel.
Sewa.
Inkun kien qed kelli 16 jew 17. U ġew qalli tiġi tirreplace hija xahar sa kemm imur sifer. U jiena qlu iwa, missier qalli għadek lura biex tmur tekkumpanja. Imma mor tiġifieri u għamilt mill-aħjar li stajt, ma kontx nibża. U bekk ġib l-esperjenza.
Tiċi ma qabel ma nkomplu, rridu nkomplu minna hawnhekk, fejn waqafna, x'issan bat wara l-affarijiet inbidlu. Imma qiegħed nisimgħu l-ewwel silta. U fost l-affarijiet li ħafna CDs li ġab Dominic miegħu, ħanażlu l-ewwel waħda li hija silta minn mill-musical u l-liet in-Nanna Venuts. Ovvjament, u l-liet in-Nanna Venuts li kien Irranġa l-lirika tagħha u l-kliem mill-ġdid wara Ray Mahoney, ovvjament imma hija magħrufa ħafna bħala waħda mill-isejjer tal-fil-Malti li tinna venut fl-Amerika. U dina kienet saret fil-1991, niftakara jiena kienet produzzjoni ħelwa ħafna, mela nsellmu lkun minħasem fiha. Nisimgħu silta minnha qabel imbagħad ma nkomplu nitkellmu ma' Dominic Kalja.
Sebaħ bin-nida fuq tajjeġ ġarġir peprin imdemmi u l-ellux mil-kbir fidlo omik ħal dewn l-isbaħ zafir hu bejs ħadrani u tursin il-bir mal-blat imrekken il-ġilju bajdan fuqtu bħal ziffaf tal-ġenna s-serħan wart lewn il-perla u brom fol-ħamran sar margheriti imnaqxa safran insant leli junzilt widin fod walit matret is-sebħ lajin saħħan bil-ħlewar irdum fuq ix-tajta li f'xemx tlef bil-ramel dabin jinġrejt infittex lil-min ħabbejt samin Satret lili, il-bozzi u miċgħajta taħdijet il-kwik e fit-din. Ġraja mistura minnis li ajura, il-lum li litbessa l-mewt. Minix maħfura, ma nafx immur lura, minajlu man sib serfi mikin.
Jinħaffif tritti mil-mod. Bahar semma flerin li kennija u ensulna mħabbitna biskit jintlaq flimsaġar li sbam merħlit naġġer passeja nżid mill-orit narrex un fittex fejn hi mistoqbija it-tfajla ta' qalbi l-ħolmit
Niġi lura nitkellmu ma' Dominic Gallia wara dik il-silta minn qulliet in-Nanna Venuts. Dominic, issa, ta' 16, 17 bdejt tuża il-mużika bħala mezz li taqla ftit għajxin u x'hekk. Ma' studio waqaft x'għamilt?
Le, mbagħad bdejt noħodha bis-serjetà kif minn 15.
Ma' bagħad bdejt tistudja l-suġġetti l-oħra sura ta' nies u x'hekk.
Imba bdejt, eżempju, murant dak iż-żmien Carmelo Paċ, għall-ħellu. Nistudja l-armonija, t-teorija.
Konċentrajt mużika biss.
Ejja, għad-diplomi.
Għad-diplomi, sewa.
U għant Miss Rosinio, taslima u koll biex nagħmel diploma tal-pjano.
Sewa.
Fil-faq bissi minn grade 5. Għal 6, 7, 8 għas għamiltom minn bat bista għad-diploma mill-ewwel.
Ups.
Għax ħassejtni konfidenti, għamilt periodu.
Kont għadek ma għamilt teatru, għadek ma għamilt sejt.
Le, le, sawek xej. Sawek xej. Dakin periodu li bispeċi nistabilixi ruħi bħala pjanista.
Bħala pjanista.
Però kont nikteb xi songs għal song festivals. Dak iż-żmien tal-kanzunetta Maltija sa. Għax tajt minnhom, però dak iż-żmien kont li żgħar wieħed li rbaħtu jien ta' 17-18.
Ta' 18-erbaħt.
Ma kelli song ħabib tinsiex kien taħħil il-Mibki George Għażuż. Fl-83 rbaħt il-festival kont għadni nibda l-karriera tal-kitba wkoll. Insomma, dak kien perjodu hekk, din ikteb 4-6 songs f'sena għal-festivals.
Mbagħad.
Issa inti daqgħet waħda żilt waħda minn għandna venut. Dik tfisser ħafna lija jiena. Għax jien niftakar ġew sur ġew għattart u sur ġew borx mill-li Mediterranji, approach jawni,
il-famuż
fin-91, jekk rix nagħmel dal-musical. U ngħidlek id-dritt, l-ewwel darba li bżajt nagħmel xi ħaġa.
L-ewwel wieħed kien Maltiżer xi ħaġa.
Imma eħe dak kien ma' Charles Flores u ma kienx imma kien konna nagħmluh fil-Lokandi u kelli all the time nagħmlu għax kelli l-iskript.
U x'kien da
mod-da mini musical ta' sija. Kemm xi 11 il-biċċa. Qalbi ħafna dak l-ewwel wieħed l-għamilt jiena. U bl-Ingliż.
U bl-Ingliż. Tarġa u tajt. Ver for kommer kollox għal-kommerċi ġifieri biex taqla sold bih.
Mhux jiena naqla sold bih, jiena qalu li.
Inti kontejx ġieri bil-mużika u xi.
Dejja mhix bil-mużika jien. Jiena mużiċisti ġifieri. Ma nistax ngħid.
Okilt
okilt
okilt. Jiena mhux bit-teatru televiżjoni ġifieri nista' nifhem hu. Ha, ġifieri issa nagħmela. U dak kienet l-ewwel esperjenza fejn inti missejt it-teatru x'aħna hawnhekk. Barra li aħna nintaqgħu ma' Zeffina, kantanti, ma' nies u ma' li għandhom x'jaqsmu ma' fejn hemm udjenza u daw qed inżommuhom għall-arkivi għall-iktar quddiem ħalli jgħaddi żmien il-studenti jew żgħażagħ jsibu l-informazzjoni kollhom bżonn. L-ewwel biċċa xogħol li għamilt jiġifieri bħala għat-teatru kienet proprju qliet in-nanna venut fl-Amerika. Issa
jiena ma kontiba.
Ray Mahoney, issa, hawnhekk x'ġara?
Jiena Ray Mahoney l-ewwel qed ixtaq jisma' xi ħaġa minn tiegħi li rabbatlu xi żewġ melodiji biex nara jaċċettanix għax Ray Mahoney kien famuż ħafna diġà bil-ġensna insomma.
Iżgur, iżgur kien għamel ġensna, iżgur, qabel.
U mill-ewwel qalhom iva. U bella l-iskript jiġifieri vera kien fih fuq 50 biċċa la volja mu żajnihomx kollha ktibthom. U
jien hemm biċċi li
jien ma kontx naf li kapaċi nikteb dak l-ammont. Allura bżajt, allura tromtuna 15 ċans ħantikom risposta.
Sew.
Però bambinieni għax jiena nemmen or nexxiet. Mbagħad kien hemm il-proċess tar-recording aħna konna għadna jiena u ħija Manolito, konna għadna niftħu l-istudio. U konna għadna fil-bidu hija kellu xi 16 sena.
U għadha ħatibda s-sistema t-rekordjaw kollox intom bil-sistema tal-kompjuter u x'hekk.
Dak iż-żmien le bil-magni bit-tapes.
Magni bit-tape kontu għatu ril-turil kontu għatu
żgur. Konna xrajna jtrek u ma kenniex biex naħdmu. Din għandna venut. U kellna nixxu l-apparat mill-ġdid biex inkabru. Insomma, ġifdat tliet xhur rid niktibha. Nirranġa li nerġa' nixtru l-apparat tal-istudio. U recording, insomma. Però kienet suċċessa minna disa darbiet u ma minniex iktar għax ma stajni għax il-kontratt ta' l-Argotti kien sal 31 ta' wissu.
Sewa?
Niftakar ħafna nies barra l-aħħar ġurnata ma daħlux.
Ma daħlux.
U nemmel jekk tarġa' serja ġej konna nies jien għandna
nagħmel. Tiġi issemma lura mhux daqsxejn iktar qudiem. U mbagħad bdejt tkompli tikteb wara għandna venut u baġġiet il-famuża l-gwerra ta' Spiru Ġefaj.
Irnexxieli bijak nikkonvinċi l-kumitat tal-Ilieli Mediterranji u f'dawk l-10 snin għamilt sit musicals tal-Ilieli Mediterranji.
Żgur mbagħad għandek Andra Liża, l-Arusa tal-Mosta Żeża tal-Plekin. Imma ejja nisimgħu issa silta minn it-tfajla tal-palazz. Li ma għażilna mit-tfajla tal-palazz?
Għazinna minwet strumentali.
Strumentali. Għasir, għasir mux twil ma namlu daċxajna ta' pausa muzikali permezz tal-mużika stess li kiteb Dominik Gallia. Mela nismaw il-minwet mill-tfajli tal-palazz. Nġu biex inkomplu il-programm platea, għadin nitkellmu ma' Dominik Gallia dak kien il-minwet mit-tfajl tal-palazz. Għandi xi ħaġa xi tgħidli fuq dan il-minwet?
Eh, dak kien żmien. Kont qed nistudja ma' Maestro Rejxi Berras. Nsellimlu ħabib tiegħi. Għad-diplomi tat-teorija u tal-kompożizzjoni. U allura kien faċda minwet fuq stil-barokk. Għarra importanti tagħmel research kif isir il-kontrapunt tal-18th century eżempju, it-tip ta' orkestrazzjoni, it-tul ta' kompożizzjoni, modulations li jsiru biex tibqa in style. U alla volja minwet ta' minuta, minuta u nofs. Jekk ma jkollokx daqsxej studio, ma tistax tiġi minn barra inti da taqba tu tajti jaħan ikbu għax l-armonija kif inhom maħdum il-kontrapunt ma tagħmlux. Għalhekk importanti mbagħad il-kraft. Inti tkun artist alright, ġifieri ikollok it-talent biex tagħmelhom l-affarijiet. Però ma jkollokx il-kraft ukoll ma tasalx.
Le u ovvjament inti fl-istess ħin tqis ukoll l-udjenza li għandek u tittara li tara kif inti il-mużika titulizza biex ukoll toġob lill-udjenza għax dan ma jistax toqgħod tikteb għalik waħdek.
Dan kien hemm kompromess dejjem lin taf iktar minni għandek esperjenza ħafna iktar minni. Speċjalment fl-iljieri. Mingħajr ma taqa' populist.
Eżattament.
Jiġifieri jiena inti jiena nħobb nikteb, nagħti t-sokkor fuq ġifier jekk titisma' l-melodija first level. Pal meta għandek kejk, għandek ikremmu fuq. Jekk tittara dik, isma' dik. Però minn ħidik
żirik tar jidħol fil-fond.
L-armonija ma nagħmilx sempliċi jiena. Jiġifieri ikun hemm undercurrents għaddejjin.
Sewa.
Biex minn ħobb jinteressa ruħu iktar ikun jaf li vera, issa minn qed jasal sal-ewwel livell jgħidara tal-widna di fuq hemm. Ma dik inkun qed nikkejterja għal ċertu tip tudjenza. Però mbagħad min ikun iktar mużiċist jisma l-affarijiet l-oħra ta' taħt.
Issa inti min-naħa tiegħek imma dejjem qatt attent li tikteb ukoll affarijiet li n-nies tiġbidhom u ġbidhom bl-eluf kbar. Mhux hekk. Għandek xi waħda li hija partikolari li tmur aktar qalbek. X'ina niftakar pereżempju ħan semmiha ħalli nażillek jiena biċċa minn Manuel Manuel. Manuel Manuel kellha żewġ livelli. Għandek il-fatt li għandek karattru li jidħol ħafna nissema ħafna fil-politika. Fl-istess ħin inti qiegħed tikteb xi ħaġa li hija popolista għal poplu, għal l-lili mediterrani li kienu ovvjament organizzati minn organizzazzjoni li hija ta' xejra politika, ma ovvjament tkellem fuq Manuel. Manuel. Issa, meta ġejt biex tikteb Manuel Manuel, kif ħassejtek?
Li ħassejtni komdu ħafna.
Għaliex?
Ovvjament, jekk ħammur xi ħaġa li assolutament ma naqbilx magħha jiena, ma nagħmilhiex imbagħad, ma ħossniex komdu.
Sewa.
So ġifieri ejja ngħidu ħansemm neġa' semmi
religjon. Ngħidu Manuel di Mekk.
Jekk ħadd tkun xi ħaġa kontra Kristu.
Mhux
ħa nikteb għadik.
Emanuele kien karattru interessanti li dak iż-żmien għadu sal-lum karattru kontroversjali.
Sa'ta kien Borċolo veri ġifieri.
Żgur, imma
konna mill-alkohol. Mhux qed ngħid għax diktadinna.
Iva, iva.
Ġifieri
użaru.
Jien nemmen li min nagħmel ġejt. Le vera ħadd pjaċir nagħmilha. Dak in-nar ħdimt ma' nhar sikala meta domna kien direttur u domna nitkellmu fit-tul u biex ifhem nixriet. U għandu background fil-films ukoll. U beda jifhemni ċertu affarijiet u jiena nħobb nisma xi rid id-direttur. Jew anke kien kont qed nagħmel album l-istudio xi rid il-kantant jekk qed naħdem ix-xogħol. Allura tippleżjah. U konna nagħmlu ġrani qed sħaħli.
Nisimgħu silta minn silta li ħaqqa li nisimgħuha fit-tul minn Manuel Manuel. Kidba ta' Dominic Galia u kienet il-lirika ta' Raymond Mahoney. U s-silta jisima il-bandiera tal-Maltin. Nisima.
Tola fort għalix tal-Maltin zbeħalat għalawki Muhek fuq il-warda lewn demlu lid la tibkix titnikkiċ tibża xejn risa żmien il-fidwa li fih tal-qaw id-dreh jagħtik ħels imdejjem la tibża xejn Ja poplu kem se dum mahkum Hu la bandiera tal-Maltin Ma sindrek som kulħin tajimen Ha sabiex wasal nasaw Teġilna nafruntaw id-lam Fiexkonna fejn edin Sewif muħdan il-ħin Bandira tal-Maltin Is-sew ċkejk naħt Arakif Ismek ċtaq jnesu Klimek u koll Sipiddaw Barrit laħt Tibza xej Tibza xej Wasan zmin Lusitek Lifin Jadrik helsin dejjem La titzriex Mil-flin Ja poplu ġwejet kum Ja poplu kem seddum Mahkum It love
dika emmek kienet silta minn Manuel Manuel, ovvjament xtaqt l-insemmi iktar, ma ovvjament l-ħin jafas, biss Dominik, sa hawnhekk inti n-90s minn id-disajnijiet kont għaddej il-ħin kollu b'xi produzzjoni qawwija b'xi. Ma x'kont qiegħed tikteb iktar ma dak kien qiegħed iżommok għaddej u x'hekk. Ma l-ħajja tiegħek allura fil-mużika kif kienet x'kienet titgħalli malaj qabel ma narqu l-programm. Kif kienet għaddejja? Għax iżek kont qiegħed tintrabat, kont qiegħed tintrabat li tikteb dawn il-musicals, ma tal-mużika l-oħra x'kont qed tagħmel?
Le, jiena n-90s naħseb kienu l-iktar żmien li kont busy.
Sewa.
L-studio.
Kollu għaddej, uġe?
Kollu għaddej, farit anka muxtija, jġifiri taħat iħor.
Sewa.
Kont nipparteċipa fil-festivals u koll.
Kollu għaddej. Zommu għaddej.
Kontender.
Sewa.
Kont akkanit jiena dak żmien.
Sewa.
Ma mbatt jġifiri tajt minn dik il-linja biex meta ddeċidejt nibda nistudja bis-serjetà nerġa' affarijiet oħra l-università. Snin qed mela ħanwarrab din-linja u dħalt għall-linja oħra.
Hawnhekk nitkellmu mbagħad
fuq programm ieħor billej, eh? Ndoq ukoll.
U mbagħad naraw x'kienet il-linja l-oħra li nżommu lill-semija tagħna jistennew ftit biex jaraw x'kienet il-linja l-oħra meta inti bdejt taqleb il-linja tiegħek stess fil-mużika. Dominik Galja, Dominku Galja, nirringrazzjak li ġejt, ħadd gost ħafna nisma' dawn il-siltiet tiegħek kienu veru interessanti u ovvjament tal-informazzjoni illi tajna. Jiena Lino Farrugia insemmilkom il-plateja fuq Campus FM.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.